Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սահմանադրական դատարանի նոր ընտրված դատավորներից երկուսը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնեցին դատավորի պաշտոնը։ Խորհրդարանը, ինչպես եւ սպասվում էր, մերժեց կրթության նախարարին անվստահություն հայտնելու ընդդիմության առաջարկը։ Այս հարցի քննարկումը փոխադարձ սուր մեղադրանքների առիթ է դարձել։ Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է Տոմսկի հյուրանոցում, պնդում են նրա թիմակիցները։ Կանդրադառնանք միջազգային հրատապ թեմաների, կպատմենք Դիարբեքիրի հայկական եկեղեցու վերանորոգման մասին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այս ամենը Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել են, որ ջրի շիշը, որի վրա գերմանացի մասնագետները հայտնաբերել են նովիչոկ տեսակի թունավոր նյութը, Տոմսկի հյուրանոցից է եղել, որտեղ գիշերել էր Նավալնին։ Պրոյեկտ Պարբերական իր հերթին այսօր հրապարակել է սեփական հետաքննությունը, որի հեղինակները նույնպես պարզել են, որ այդ ջրի շիշը, որի վրա թույնի հետքեր են հայտնաբերվել, գտնվել է Նավալնիի հյուրանոցային համարում։ Պրոյեկտը պնդում է, որ Նավալնին օթանավ է նստել արդեն թունավորված մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Եվրախորհրդարանը Բելարուսի հարցով բանաձև է ընդունել, որով հրաժարվում է ճանաչել նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի 6-րդ հաղթանակը։ Փոխարենը Եվրամիության օրենսդիր մարմինը պահանջել է ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, այդ թվում Մարիա Կոլեսնիկովային։ Եվրոպացի պատգամավորները հորդորում են նաև պատժամիջոցներ սահմանել անձամբ Լուկաշենկոյի դեմ Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի օրինակով։ 16-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Թոֆիկ Յաղուբլուի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, այս մասին հայտնել է ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր գործչին այցելած բժիշկը։ Յաղուբլուն ճաղերի ետևում է արդեն շուրջ կես տարի, անցած շաբաթներին Բաքվի դատարանը նրան ավելի քան 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտել խուլիգանության մեղադրանքով։ Ալիևի կոշտ քննադատը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում է, որ իր դեմ քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսի գնահատմամբ կորոնավիրուսի համաճարակն անվերահսկելի է դարձել։ COVID-19-ը շարունակում է գլխավորել համաշխարհային խնդիրների երկար ցանկը։ Նրա կարծիքով միայն պատվաստանյութը չի կարող կարգավորել այդ ճգնաժամը և բնականաբար ոչ մոտ ապագայում։ Մինչ այդ աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատեց 30 միլիոնի շեմը, մահացության ցուցանիշն ավելի քան 945,000 է։ Կորոնավիրուսի վարակակիրներից յուրաքանչյուր 7-րդը, որոշ երկրներում յուրաքանչյուր 3-րդը բուժ աշխատող է, վկայում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուսումնասիրությունները։ Կառույցն այդուհանդերձ դժվարանում է միանշանակ ասել բուժ աշխատողները հիվանդներից են վարակվում, թե դրսում։ Բուժքույրերի միջազգային խորհրդի հաշվարկներով համաճարակի բռնկումից ի վեր կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է ավելի քան 1000 բուժքույր։ Թեթև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Լամին Դիակը Փարիզյան դատարանի կողմից 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Կազմակերպությունը 1999 թվականից մինչև 2015-ը ղեկավարած Դիակը ըստ մեղադրանքի կետերից մեկի տարիներ շարունակ թաքցրել է ռուսաստանյան մարզիկների դոպինգի թեստերի դրական արդյունքները, իր խոսքերով, որպեսզի չվնասի Ռուսաստանի վարկանիշը։ Եվ վերջում Ավրորա մարդասիրական ամենամիամրցանակն այս անգամ շնորվում է Սոմալիում խաղության և մարդու իրավունքների կենտրոնի հիմնադիրներ Մայր և Դուստր Ֆարթուն Ադանին և Էլվատ Էլմանին, ովքեր հայտնի են կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ, խաղասիրական գործունեությամբ, մանկահասակ զինվորների վերականգնողական աշխատանքներով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Սահմանադական դատարանի նոր ընտրված 3 դատավորներից 2-ը այսօր ազգային ժողովում երթամնակալության արարողությամբ ստանձնեցին դատավորի պաշտոնը։ Նշեմ, որ սա գործող սահմանադրության պահանջներից է։ Երբ Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակից հետո վիճաբանություն էր բացվել սահմանադրական դատարանի անդամի և սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակների շուրջ, այս հարցն էլ կար, ինչու անդամները պիտի դատավոր համարվեն առանց երթմնակալության արարողության, չէ՞ որ դա սահմանադրության պահանջն է։ Հիմա սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու ճանապարհին ընտրված դատավորները երթվում են ազգային ժողովում, դատարանի նախագահն էլ կընտրվի դատավորների կազմից և նրանց կողմից։ Նոր դատավորները այսօր արդեն գնացել են սահմանադրական դատարան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոնե երթնամպարին կարող եմ դիմակալ։
Ընտրվելուց 2 օր անց սահմանադրական դատարանի 2 դատավորները, նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղարշյանն ու կառավարության թեկնածուն Էդգար Շաթիրյանը ազգային ժողովի ամբիոնից երթվեցին, ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ ու անաչառ։
Ցույց տվեք կարդալ այս սուրբ երթումը, երթում եմ հավատարիմ մնալ սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը։
Դատավորների ընդհանուր ժողովի ներկայացրած թեկնածուն Երվանդ Խունդկարյանը ազատությանը փոխանցեց։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները ստանձնելու համար թե Վճռաբեկ դատարանի նախագահի, թե դատավորի պաշտոններից հրաժարականը ներկայացրել։ Վարչագույն դատական խորհուրդը պետք է նիստ հրավիրի և ընդունի այդ հրաժարականը։ Միայն դրանից հետո կարող է տեղի ունենալ երթման արարողությունը։ Քննադատության պակաս թե թեկնածուների առաջադրման թե ընտրության ժամանակ չեղավ, իրավապաշտպանները կոշտ գնահատականներ հնչեցրին։ Այս դատավորների ընտրությամբ սահմանադրական դատարանի անկախության հարցը ըստ նրանց չլուծվեց, չվերականգնվեց դատարանի հանդեպ հանրային վստահությունը։ Էդգար Շաթիրյանը կարծում է, կոնկրետ իրեն քննադատում էին, մեջբերում եմ մեջտեղից հանելու համար։ Ո՞վ էր ձեզ ուզում մեջտեղից հանել, ինչպես դուք եք ասում, եւ ինչու։ Ինչ ֆիգուր եք, որ այդպես ուզում են մեջտեղից
հանել։ Կոնկրետ անձի կամ որևէ շրջանակի անունս չեմ ցանկանում հնչեցնել, որովհետեւ այսպես ասած այդ մարտիկ էլ կամ այդ շրջանակներն էլ իրենց գործն էին անում եւ միգուցե շարունակում են անել, ինչ ասեմ, Աստված իրենց հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը 3 մեծ հաշվով պաշտպանեց նոր ընտիր դատավորներին, հայտարարելով, ճգնաժամը սահմանադրական դատարանի շուրջ վերացել է, չնայած հավելեց, որ ձևավորվածը իդեալական չէ։ Թե Շաթիրյանը, թե Վաղարշյանը կարծում են վարչապետը նոր ընտիրներին, այսինքն իրենց նկատի չուներ։
Եթե ինձ ուղղված լինի, երևի թե չեն ընտրի։ Ես ազգային ժողովում եկել եմ մտածողությամբ, որ չեմ ընտրվելու։
Աստվածային հրաշքի մասին էիք խոսում, նախորդային քվեարկության, ի՞նչ
տեղ տեղի ունեցա։
Որտե՞ղ դուք հրաշքների հավատում
եք։ Ես այո։
Ինչու տեղի ունեցավ
այդ։ Ես ճոնել եմ հավատում։ Աստված օգնեց երևի։
Արչևում սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրություններն են։ Երբ Երվանդ Խունդկարյանն էր ստանձնի լիազորությունները, դատավորները 10 օրվա ընթացքում 6 տարով ու առանց վերընտրվելու իրավունքի նախագահ պետք է ընտրեն։ Միմյանց թեկնածություններն էլ կարող են առաջադրել, նաև ինքն առաջադրվել։ Շաթիրյանը չի բացառում, որ ինքն իր թեկնածությունը կառաջադրի։
Եթե տեսականորեն հարցին մոտենանք, ես այդ պաշտոնում տեսնում եմ 9 դատավորներից յուրաքանչյուրին, 9-ից 9-ին էլ։
Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանն էլ ըստեյության իրավունք ունի այդ պաշտոնին հավակնելու։ Դուք նրան տեսնում եք, ասցիկ 9-ից 9-ին էլ տեսնում եք։
Ես արդեն իսկ ձեր հարցին պատասխանեցի, 9-ից 9-ին էլ տեսնում եմ։
Այսինքն, եթե նրա թեկնածությունը լինի, դուք կողմ կքվարի
պաշտոնում, այլ հնարավոր համարում եմ կամ ինքնաառաջադրումը կամ դատավորների կողմից առաջադրումը ՍԴ նախագահի պաշտոնում։
Դուք նրան չեք տեսնում նախագահի պաշտոնում, թե տեսնում։
Ես չեմ ուզում այս պահին որևէ մեկին թիրախավորել եւ այս հարցը անձնավորել։
Արթուր Վաղարշյանը նախագահ դառնալու հավակնություններ չունի, բայց Հրայր Թովմասյանին էլ այդ պաշտոնում չի տեսնում։ Նա երյակից խորհրդանում ամենաշատ ձայն ստացած թեկնածուներ, բայց դեռ կարծում է ինքն աստվածային հրաշքով է դարձել դատավոր։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում դուք ձեզ տեսնում։
Որևէ, չէ, ես իմ խառնվածքով գիտնական լինելով վարչական, այսպես դատավարչական։
Հրայր Թովմասյանին տեսնում եք, նա էլ կարող է հավակնել այդ պաշտոնը։
Չէ։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Աշոտ Խաչատրյանն ու նորընտիր դատավոր Արթուր Վաղարշյանը տրամագծորեն հակառակ կարծիքին են, որ քվորում չլինելու պատճառով սահմանադրական դատարանում նիստեր չեն անցկացվում։ Խաչատրյանը ամենևին ճգնաժամի վկայություն չի համարում, իսկ Վաղարշյանն այսօր ասաց, նախ գնում է այդ ճգնաժամը հաղթահարելու։ Մինչև նորերի ընտրությունը սահմանադրական դատարանում 6 դատավոր կար, չհստակեցնելով ժամանակահատվածը, Աշոտ Խաչատրյանն այսօր հաստատեց, նիստեր չեն անցկացվում, ընդ որում չհերքելով Հրայր Թովմասյանի եւ Արևիկ Պետրոսյանի չներկայանալու պատճառով։
Նիստերը չեն կայանում քվորումի բացակայության պատճառով։
Որ դատավորները չեն գալ։
Այդ հարցը չի կարելի, դա չի կարող հրապարական ասել։
Թովմասյանը եւ Արևիկ Պետրոսյանը չեն գալ։
Ես ասացի, պատասխան տվեցի ես։ Քվորումի բացակայության պատճառով։
Դուք եք այս պահին ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ինչու՞ չեք կարողանում ապահովել այդ գործնեայության բնականոն ընթացքը։
Ուզում եմ նիստերի գումարումը։ Բայց եթե նիստերը չեն կայանում քվորումի բացակայության պատճառով, դա արդեն ի՞նչ անի դատարանի նախագահի ժամանակով լիազորություն կատարող անձը։
Օրինակ չեք կարող այստեղ իրենց հարցը քննարկել, ովքեր այսպես տորպեդա հարում են եւ նիստերը չեն գումարում։
Դա հետագա խնդիր է, բայց այս պահին մեր օրակարգում դրված չէ հարցը։ Եթե նիստերը չեն կայացվում, դա չի նշանակում, որ ճգնաժամ կա։
Նախ առաջինը այս ճգնաժամը արդարելը որոշումների ընդհանուր գործընթացը գործերի քննության կանգ էր առել։
Նկատի ունեք, որ նիստեր չէին գումարվում քվորումի պատճառով։
Մնացած ընթացքում ընթացակարգային հարցերին քննարկման ժամանակ, ուրեմն կերևա
նորընտիր դատավորները ազգային ժողովում երթվելուց կարճ ժամանակ անց արդեն մի քանի 100 մետր այն կողմ գտնվող իրենց նոր աշխատավայրում էին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները քննադատում էին սահմանադրական դատարանի առաջադրված թեկնածումներին, նրանց անցած ճանապարհը հաշվի առնելով, հիմա էլ քննադատում են իշխանություններին եւ վարչապետին, նաեւ վերջինիս անհասցե մեղադրանքների համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ինչ նշանակում քննադատողների հասցեները։ Հո 37 թվի ԿԳԲ-ն չոր քննադատողների հասցեներն է ուզում իմանալ։ Հա, քննադատողներից մեկը ես եմ, եւ ի՞նչ։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները անընդունելի են համարում Նիկոլ Փաշինյանի երեք ազգային ժողովում արած հայտարարությունը, հորդորելով վարչապետին զերծ մնալ անհասցե մեղադրանքներից։ Երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցո-պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել էր. Սահմանադրական դատանի ճգնաժամը վերջացել է, ապա սուր քննադատության ենթարկել սահմանադրական դատանի երեք անդամների ընտրությունը քննադատողներին, պնդելով, թե սեփական շահեր հետապնդող որոշ խմբեր փորձում են իրենց թեկնածուներին հանրության անունից որոշակի տեղերում տեղավորել։ Ավելի վաղ ՍԴ անդամներ Շաթիրյանի և Խունդկարյանի ընտրությունը սուր քննադատության են ենթարկել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, շեշտելով, որ իշխող իմքայլը դավաճան է ցեղափոխության արժեքներին, իսկ ՍԴ ճգնաժամն այդպես էլ չլուծվեց։
Երբ որ ասում ենք հանրության մոտ հարցեր են առաջացել, պետքա ճշգրտել հանրության ներկայացուցիչների հասցեն հեռախոսի համարները, որպեսզի հասկանանք իրենք ում են ներկայացնում։ Եվ մարդիկ, ովքեր հեղափոխության մասին իմացել են մայիսի 8-ից մի շաբաթ հետո, իրենք դարձել են հեղափոխության արժեքների ջերմեռանդ պաշտպաններ։
Իրազեկ քաղաքացիների համակարգող Դանիել Յոնիսյանը, ով ավելի վաղ նույնպես քննադատել էր սահմանադրական դատանի անդամներ Շաթիրյանի և Խունդկարյանի ընտրությունը, ընդգծում է. կոնկրետ ինքն ու իր ղեկավարած կառույցը ՍԴ որևէ այլ թեկնածուի առաջ չեն բրդել, ընդամենը նշել են, որ այդ անձանց ընտրությունը խնդրահարույց է, նրանց անցած ճանապարհն ու մարդկային որակները անընդունելի և կասկածի տակ են դնում հեղափոխության արժեքները։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի այն պնդմանը, թե հեղափոխական արժեքներից խոսում են նրանք, ովքեր հեղափոխության մասին իմացել են մայիսի 8-ից հետո, ապա Յոնիսյանը հիշեցնում է. «Այսօր իշխող ուժում կան շատ մարդիկ, ովքեր հեղափոխության օրերին ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի իշխանության կազմում էին, կամ առհասարակ հեղափոխության հետ կապ չունեին»։ Մինչդեռ ՍԴ կազմը այսօր քննադատողների մեջ կան մարդիկ, ովքեր եղել են հեղափոխության դեմքերից, շատ ավելի վաղուց են սկսել մարդու իրավունքների համար իրենց պայքարը և ավելի շատ իրավունք ունեն խոսել հեղափոխության արժեքներից, քան իմքայլական շատ պատգամավորներ։
Եթե կան մարդիկ, ովքեր որ իրոք հեղափոխության մասին իմացել են մայիսի 8-ից մի շաբաթ հետո, թող մատնացույց անի, ում նկատի ունի, եւ ոչ թե աբստրակտ խոսա բոլորի մասին, հա։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ Վլադիմիր Գասպարյանը տարիներ առաջ աբստրակտ անհասցե ասել էր, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք, թե գողական արա, նույն Նիկոլ Փաշինյանը այդ անհասցեությունից շատ վրդովվել էր եւ շատ կոպիտ պատասխանել էր Վլադիմիր Գասպարյանին։ Նույն ձև Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ունի անհասցե եւ աբստրակտ բոլոր քննադատողներին վերաբերվող նման հայտարարություններ անի։
Գյումրի ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը նույնպես հորդորում է Փաշինյանին զերծ մնալ ոչ անվանական մեղադրանքներից, որպիսի հանրությունը չսկսի գուշակություններով զբաղվել։
Խնդրում եմ, հորդորում եմ, թարգը տալ է դանուղակի եւ ընդհանրական մեղադրանքներին, կիսամեղադրանքներին, անգամ եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի խումբ ուզեցել է ինչ-որ մարդկանց տեսնել սահմանադրական դատարանում, հա ի՞նչ անենք, լավ, մի իշխանությունը դուք եք, մանդատը տվել է ձեզ ժողովուրդը, դուք եք որոշում, կարող եք ավելի լավ որոշել, վատ եք որոշել։ Սահմանադրական ճգնաժամը երկրում չի լուծվել։ Սահմանադրական ճգնաժամը 3 հոգու փոխելու խնդիր չէ։ Խնդիրը դատաիրավական արմատական բարեփոխումներն են։ Այդ թվում սահմանադրական դատարանի բարեփոխումն է։ Մենք հիմա պիտի ունենայինք նոր սահմանադրություն, կարող էինք ունենալ 2 տարում, մենք պիտի ունենայինք նոր ընտրական օրենսգիրք, նոր կուսակցությունների մասին նոր օրենք ու լիքը ուրիշ օրենքներ։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Շաթիրյանին եւ Երևան Խունդկարյանին, ապա Լևոն Բարսեղյանն ընդգծում է. Շաթիրյանն անկանխատեսելի մարդ է։ Նա իմ քայլի կողմից առաջադրվեց եւ ընտրվեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ, բայց երբ չդարձավ հանձնաժողովի նախագահ, հրաժարական տվեց։
Սա անլրջության ապացույց է։ Իսկ այդ պաշտոնում կներեք, դա որևէ մեկին անլրջություն չպիտի ներվի։
Իսկ Խունդկարյանի ընտրությունը, ըստ Լևոն Բարսեղյանի, հակասում է հենց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած սկզբունքներին։
Լուրջ հակասության մեջ է Խունդկարյանի առաջադրումը եւ ընտրությունը Նիկոլ Փաշինյանի 19 թվականի մայիսի 20-ի ելույթի միջի նախանշած խնդիրների երկրորդ կետի հետ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ձախողված ՀՀ դատավորները տեղ չպիտի ունենան Հայաստանի դատական համակարգում։ Մեկ էլ հոպ, մարդը այդ պաշտոնից թռնում է ավելի բարձր մի դիրքի։ Հիմա պետք է բացատրվի, թե չպետք է բացատրվի հանրությանը։ Սխալվել եմ այն ժամանակ, վերանայել եմ իմ դիրքորոշումը, հարգելի ընտրողներ եւ հարգատուներ, կարող է տեղ ունենալ Մացոնել, կարող է տեղ ունենալ, ինչու, ինչ էր անունը, Աղվան Հովսեփյանը չի կարող տեղ ունենալ դատախազությունում, ինչու չի կարող Գևորգ Կոստանյանը վերադարձվել երկիր եւ իր գիտելիքը ի նպաստ բերել մեր երկրին համերաշխության եւ հաշտության շրջանակներում։ Պետում հաշվինեք հաշտության գնում այդ մարդկանց հետ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Հասարակության ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ մերժվեց կրթության նախարարի պաշտոնանկության հարց բարձրացնելու առաջարկը։ Նման առաջարկով հանդես էր եկել Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, նրանց էր միացել Բարգավաճ Հայաստանը։ Քննարկումները 3 տեղի ունեցան, այսօր քվեարկություններ։ Կառավարությունը, որտեղ աշխատում է նաև կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խորհրդարանի մեծամասնության կառավարությունն է եւ կանխատեսել էր, որ իշխող ուժը նրան պաշտոնանք չի անելու, չի պաշտպանելու նրան պաշտոնանք անելու առաջարկը, եթե ասենք լուրջ չարաշահումների կամ կոռուպցիոն ինչ-որ մեղադրանքներ չկան։ Սակայն այս հարցը միայն հրապարակ հանելը, միայն քննարկումները իշխող ուժի եւ ընդդիմության միջև փոխադարձ մեղադրանքների եւ Facebook-յան սուր գրառումների առիթ են դարձել։ Լսենք Նաիրան Նալբանդյանի հաղորդումը։
Քվեարկություն։
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցը վարչապետը չի քննարկի։ Խորհրդարան 84-35 կողմ ձայներով մերժեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկը։ Նախարարի դալիճում չլինելու փաստը դուր չեկավ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։
Պետք է ներկա լիներ։
Ես ասել եմ, որ գալու կարիք չկա հարցի ցանկացած լուծման դեպքում։
Լուսավորի այս առաջարկի արդյունքում լարվածության նոր ալիք սկսվեց ԲՀԿ-ի եւ իշխող ուժի միջև։ Երեկ իր եզրափակիչ ելույթում սեռական դաստիարակության թեմային անդրադառնալով Արայիկ Հարությունյանը կոշտ ակնարկներ հնչեցրեց հորմոնները չզսպելու եւ սեռական բռնություն կիրառելու հետ կապված։ ԲՀԿ-ն սա վանկարկումներով ընդունեց եւ բոյկոտեց հետագանիստը։
Ղեկավարել սեփական հորմոնները, սիրել եկեղեցին եւ այլևս եկեղեցու տարածքում չի լինի օտարի նկատմամբ սեռական բռնություն, այդ է սովորացնել ես։
Ծառուկյանը ժամանակին մեղադրվել է բռնաբարության մեջ եւ տարիներ անց արդարացվել։ ԲԿ-ականները ակնհայտ են համարում նախարարի ակնարկները։ Այսօր արդեն այս արճակատումը այլ մակարդակ ստացավ։ Առավոտյան վարչապետ Փաշինյանը ասեության նախարարի ելույթը խրախուսող գրառում կատարեց իր էջում։
դժվար է չհամաձայնել նախարարի հետ։ Սկզբից օտարերկրացի կանանց հրավիրում ես եկեղեցի ցույց տալու, հետո լինելով ոստիկանության սերժանտ եկեղեցու տարածքում խմբով բռնաբարում ես հյուրերին ու կողոպտում նրանց։ Հետո զբաղվում ես ազգային արժեքների և ազգային ինքնության պաշտպանությամբ։ Հիրավի ազգանպաստ գործունեություն։
Վարչապետի գրառմանը հաջորդեց ԲԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գրառումը։
Կարծում եմ, ժամանակն է սահմանադրությամբ հստակ ամրագրել, որ հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունեցող անձինք իրավունք չունենան զբաղեցնել քաղաքական բարձրագույն պաշտոններ, վտանգելով երկրի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահեց Ծառուկյանի գրառումը ուղված չէր վարչապետին, ինքը գրառման մեջ այլ հասցեատեր է տեսել։
Պարոն Ծառուկյանի էջում, որը որ հայտնվել է, վերաբերվում է Պետրոսյան Գևորգին, որի հետ կապված մամուլում, ինչպես նաև տարբեր տեղերում տեղեկություններ են պատտվում, որ ինքը առողջական խնդիրներ է ունեցել մշտապես։
ԲԿ-ից չեն մանրամասնումում է նկատի ունեցել Ծառուկյանը, բայց չեն բացառում, որ գրառման հետքերով սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ կներկայացնեն։
Ով որ պետք է որ իրեն տեսներ, իրեն գտներ այդ գրառման մեջ, վստահաբար տեսել է եւ գտել է։ Սրան ավելացնել որևէ
բան։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին էր ուղված։
Ես ասում եմ, որ ով որ պետք է որ իրեն գտներ, իրեն տեսներ, հասկանար, որ հասցեատերը ինքն է այս հաղորդագրության, վստահաբար դա տեղի է ունեցել։
Նախարարի երեկվա ելույթից հետո ԲԿ-ն հիմա ավելի համառորեն է պահանջում նրա հրաժարականը չեն բացառում նույնիսկ փողոցային ակցիաները։
Պարոն Հարությունյանի պաշտոնավորումը մեզ համար բացարձակ անընդունելի հանգամանք է։
Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև նա ստացյալ նույն գրառումը կրկնել է։
Մենք կառավարության 100%-անոց հրաժարականի անհրաժեշտության մասին խոսել ենք դեռևս ամիսներ
առաջ։ Ուժի մեջ է դեռ այդ թվում Նիկոլ։
Մեր ծրագրերում եւ պլաններում որևէ բան չի փոխվել։
Դեռ 3 ԲՀԿ-ն չեր բացառում Արայք Հարությունյանի դեմ իրավական գործընթաց սկսելու տարբերակը, հարցը դեռ քննարկում են փաստաբանների հետ։ Իրավական գործընթացի դեպքում ձեզ համար որպես պատասխանող նաեւ Նիկոլ Փաշինյանին տեսնում եք, որովհետեւ նա ստայության կրկնեց Արայք Հարությունյանի շեշտադրումները։
Մենք ինքնին գործընթացի հնարավորությունն ենք հիմա իրավաբանների հետ քննարկում, հասկանալու համար այսպես նյուանսները, իսկ ինչ վերաբերում է կրկնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, երբ որ կհնչի հասցեական այսպես դիտարկում, գնահատական եւ կլինի այդ դուխի արկայությունը եւ նրանք անվանական ինչ որ մի բան կասեն Բարգավաճ Հայաստանի կամ Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ, վստահաբար նաեւ պատասխանը չի ուշանա։
Հետաքրքիր է, որ երկու կողմից էլ բարեկրթության նորմերը չանցնելու հորդորներ են հնչում ու պնդում, որ հակառակ կողմը բազմից է անցել կարմիր գիծը։ Չնայած այս պնդումներին 7-րդ գումարման ազգային ժողովում եւ ոչ մի դրվագով էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման նախադեպ չկա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահից հետաքրքրվեցինք նաեւ իրենց համար այդքան քննադատելի քաղաքական ուժի եւ գործչի հետ կապված այս մտահոգությունները առկա չէին, երբ հետհեղափոխական շրջանում համատեղ հուշագիր էին ստորագրում։
Ճանաչելով ձեզ այդ տեղեկությունները, որ պարոն Ծառուկյանի հետ կապված, որ նա դատապարտված է եղել բռնաբարության համար եկեղեցու տարածքում, ինչպես նաեւ կողոպուտի, հայտնվել են շատ ավելի ուշ, քան ձեր նշած իրադարձությունները, ուստի կարծում եմ հետադարձ քրական գործը եղել է ավելի վաղ, բայց դրա մասին որևիցե մեկը տեղեկություն չի ունեցել, չի հրապարակվել, ինչպես նաև դուք նույնպես դրա մասին ոչ խոսել եք, ոչ օրակարգում նման բան է եղել։ Եթե գիտեք ինչ, եթե իմանանք, ես չեմ կարող նման հարցերին պատասխանել, կա իրողություն, հեղափոխություն է տեղի ունեցել, իրա փուլերն են եղել, տարբեր դերակատարներ են եղել, փոքր, մեծ եւ այլը, բոլորը ունեցել են հնարավորություն մաքուր էջից սկսել եւ բոլորը ունեցել են հնարավորություն իմանալ իրենց յորղանի չափը։
Նկատենք, նման զարգացումներ ստացած քննարկման պատճառ է դարձել Facebook-յան մի օկտատերի տարածած այն կեղծ տեղեկությունը, թե 1999 թվականին հրապարակված սեռական առողջության այբենարան վերնագիրն ունեցող գրքով դասավանդելու են տարական դասարաններում։ Գրքի համահեղինակ մանկաբարձ գինեկոլոգ Մերի Խաչիկյանը պարզաբանել էր, որ գրքույկը նախատեսված չի եղել դպրոցական ծրագրի համար, այն տրամադրվել է մասնագիտական սեմինարի շրջանակում, որի մասնակիցները եղել 16 տարեկանից բարձր անձինք եւ որ գրքույկները ոչնչացվել են մասնակիցների կողմից բացասական արձագանքից հետո։ Նախարարությունից մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են գրքույկը դպրոցական ծրագրում ներառված չէ, ինչպես եւ ներառված չէ սեռական դաստիարակություն անունով որևէ առարկա։ Իմ քայլից վստահ են քննադատության այս կեղծ ալիքը օգտագործելով էլ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի օրակարգ է ձևավորվել։ ԲԿ-ն հակադարձում է, իրենք երբևէ գրքի մասին գրառում չեն արել, պարզապես մտահոգվում են սեռական դաստիարակություն գաղափարից ընդհանրապես։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեղադրանք է առաջադրվել Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին, նա ձերբակալված չէ, խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, քնչական կոմիտեն մեղադրանքն առաջադրել է յուրացում կամ վատնում հոդվածով, տեսնենք թե սա ինչ գործ է, Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը.
Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու համար, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Մայրբուհ հանրապետականի իշխանության տարիներին ղեկավարած Սիմոնյանն ըստ իրավապահների առանց ծառայությունների մատուցման Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից վատնել է առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 34 միլիոն դրամ։ Ազատության հետ զրույցում Սիմոնյանը խորհուրդ տվեց խոսել իր փաստաբանների հետ, միայն ասաց, թե մեղադրանքը չի ընդունում։
Ոչ, իհարկե, փաստաբանների հայտարարությունը կա եւ փաստաբաններին դիմեք։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց 65-ամյա Սիմոնյանի մեղադրանքը, որն առնչվում է Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամին։ Սիմոնյանը 2015 թվականից ղեկավարել է այդ հիմնադրամը եւ մինչեւ 2019 թվականի դեկտեմբերը մինչեւ 50 միլիոն դրամի չափով պայմանագրեր կնքելու իրավասություն է ունեցել։
Վերջինս իրեն վստահված ուրիշի գույքի առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնություն գալով պայմանագրային հիմքով ԵՊՀ-ի մասնաշենքերում պահնորդական ծառայություններ մատուցող ժամանակապակ ընկերության տնօրենի հետ 2015 թվականի հուլիսի 3-ին կնքված համաձայնագրերի շրջանակներում մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում առանց ծառայությունների մատուցման Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից վատնել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։
Մայրբուհի նախկին ռեկտորի փաստաբաններ Երևան Վարոսյանն ու Լուսինե Սահակյանը հայտարարում են, որ թեև նախաքնության շահերից ելնելով մանրամասներ չեն կարող հայտնել, սակայն առավել քան համոզված են, որ այս մեղադրանքն ապագա չի կարող ունենալու իրականացվող նախաքնության արդյունքում հերքվելու է։ Փաստաբանները հիշեցնում են, որ դեռ 2 տարի առաջ էր հայտարարվել պետական վերահսկողական ծառայության կողմից պետական համալսարանում հայտնաբերված շուրջ 800 միլիոն դրամի չարաշահումների մասին։ Այդ կապակցությամբ 2 տարի քննություն իրականացնելուց հետո քնչական կոմիտեն որոշեց Արամ Սիմոնյանին մեղադրանք առաջադրել Երևանի պետական համալսարանի անվտանգությունն ապահոված պահնորդական ընկերությանը իբր չհիմնավորված հավելյալ գումարներ 4 տարվա ընթացքում 34 միլիոն դրամ փոխանցելու համար։ Բնականաբար Արամ Սիմոնյանը որևէ վատնում չի կատարել։ Այդ գումարներն իրականում փոխանցվել են ոչ թե չմատուցված ծառայությունների դիմաց, այլ կապված են եղել ինչպես պահնորդական ծառայության կողմից հավելյալ ծառայությունների մատուցման, այնպես էլ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետ։ Կարծում ենք, որ այս գործընթացը հերթական անգամ հասարակության աչքերում ինչ-որ արդյունք ցույց տալուն միտված մի բան է, ինչն անթույլատրելի է, հատկապես երբ այդ ճանապարհին անվանարկվում են Հայաստանի կրթության ու գիտության զարգացման ճանապարհին անարարկելի վաստակ ունեցող մարդկանց անունները, ասված է փաստաբանների հաղորդագրությունում։
Ամեկ պլուս հեռուստաընկերությունը փորձում է դատարանի միջոցով վերականգնել եթերում հեռարձակվելու իրավունքը, որից նա զրկվեց 2003-ի նախագահական ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Այն ժամանակ արչևում Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարումը շարունակելու ընտրություններն էին, և ԱՄԵԿ պլուսը լրագրողական կազմակերպությունները նշում էին, որ Քոչարյանը ցանկանում է ազատվել միակ անկախ նախագահականի վերահսկողությունից դուրս գտնվող հեռուստաընկերությունից։ Հիմա ԱՄԵԿ պլուսի հաճախականությամբ հեռարձակվում է Կենտրոն հեռուստաընկերությունը, որը պատկանում է Գագիկ Ծառուկյանի խնամի Մուրադ Գոլոյանին։ ԱՄԵԿ պլուսը փորձում է վերականգնել իր իրավունքները, գործը քմվում է վարչական հարցերով դատարանում, բայց պատասխանող կողմը, կառավարությունը, կառավարության ներկայացուցիչը նիստերին չի ներկայանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
ԱՄԵԿ պլուսն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության գործով դատական նիստը հերթական արդեն 4-րդ անգամ անցավ առանց պատասխանող կողմի կառավարության ներկայության։ 18 տարի առաջ եթերից զրկված ԱՄԵԿ պլուսը պահանջում է, որ հեղափոխական կառավարությունը ընդունի նախորդ կառավարության սխալը և շտկի իրավիճակը։ ԱՄԵԿ պլուսի սեփականատեր Մելտեքս ընկերության շահերը ներկայացնող փաստաբան Արա Ղազարյանի կարծիքով կառավարությունը այսպիսի վարքագծով պարզապես արհամարում է այս գործընթացը։
Մենք դիտավորյալ չենք գալիս նիստին, բոյկոտում են, և դա շատ վատ է, մանավան Նոր Հայաստանում։ Եթե տեղի ունեցել նախկին իշխանցների կողմից իշխանության ժողովրդի իշխանության բռնազավթում, որի քաղաքական գնահատականը դեռ չի տվել, ապա դա սկսել է Մելտեքսի գործից։ Գոնե ներկա եղեք այս նիստին եւ ներկայացրեք ձեր առարկությունները կամ պնդումները կամ միգուցե դուք համաձայնվեք, որ տեղի ունցել խախտում։ Չէ՞ որի վերջո դեպք մենք վճարկում ենք դեպքեր, որոնք տեղի ունցել ոչ թե այսօր, այլ նախկին իշխանցների օրոք։
Հիմա դատարանում վճարկվում են 7 վարչական ակտեր, որոնք կայացվել են 2003 թվականին։ Պահանջում են դրանք առոչինչ ճանաչել, այլ ոչ թե անվավեր։ Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում ԱՄԵԿ Լուսի հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանը պատմել էր, որ այն ժամանակ ՀՌՀ-ի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը պարզապես հրահանգ է ստացել վերևներից։ ԱՄԵԿ Լուսը փակվեց Ռոբերտ Քոչարյանի որոշմամբ։ Ժամանակն է, որ հերոստայնկերության դեմ որոշումներ ընդունած նույն դատավորները այսօր ինքնամաքրման ճանապարհ անցնեն, ասել էր ԱՄԵԿ Լուսի հիմնադիրը։ Հիշեցնենք, 2002-ի դեկտեմբերին տնտեսական դատարանը դատավոր Երվանդ Խունկարյանի նախագահությամբ վարույթ էր ընդունել ԱՄԵԿ Պլյուս Նոյանտապան ընկերությունների մրցակիցների համատեղ հայցն ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի։ Մեկ տարի անց դատարանը մերժել էր հայցը։ ԱՄԵԿ Պլյուսի ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանը կայացրած վճիռները բողոքարկել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, որն էլ 2008 թվականին վճռել էր Հայաստանին պարտավորեցնել ԱՄԵԿ Պլյուսի սեփական Ատեր Մելտեքս ընկերությանը վճարել 30,000 եվրո։ Ազատության հարցին արդյոք այսօր նշмарվում է այդ ինքնամաքրման ճանապարհը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 3 սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվեց հերոստայնկերության հայցը մերժած, Երվանդ Խուդկարյանը, ԱՄԵԿ Պլյուսի ղեկավարը, նախնշեց գոհը գործով դատավոր Դանիել Դանիելյանի աշխատանքից, իսկ Խուդկարյանի մասին հարցին փիլիսոփայորեն պատասխանեց.
Դրանով կարելի արդեն ենթադրել, որ ինքնամաքրման ճանապարհ դատաիրավական համակարգը արդեն սկսել է անցնել։ Նույն ճանապարհին է նաև Խունտկարյանը, որը կնքահայր դարձավ դատավարությունների շարքին մերժման, իսկ հիմա երևի ինքնամաքրման ճանապարհ ընտրել, իսկ իրանշանակելը, ճիշտ ասած, ինձ համար միևնույնն է, որտեղ իրանք նշանակեին, միայն թե մաքրված ինքը ընդեղ նստի։
Թեև բողոքարկվող որոշումները 7-ն են, բայց 17 տարիների ընթացքում 13 մրցույթի են մասնակցել։ Պաշտպանական կողմի պնդմամբ այդ մրցույթներում հաղթող էին ճանաչվում ընկերություններ, որոնք որևէ կերպ հայտնի չէին ոչ լսարանին, ոչ ծրագրողական հանրությանը։ Այսօր իլրումն արդեն իսկ ներկայացված հայցի ևս 2 միջնորդություն ներկայացվեց, որոնց նպատակն է հիմնավորել ԱՄԵԿ Պլյուսի փակումը, քաղաքական որոշում է եղել, հերոստայնկերության նկատմամբ կիրառվել է խտրական մոտեցում։
Այո, վարչական դատանն էլ է դժվար, բարական դժվար գործ է սա։ Մենք պետք է ապացենք մի բան, որը առերևույթ չի երևում։ Մենք չենք կարող, ինչպես դատարանը ես նշեցի, մենք չենք կարող տեղեկանք բերել, ասենք, նախագահի աշխատակազմից, որ տեղի ունեցել նա նկատմամբ խտրականություն կամ կուլիսների հետևում տեղի ունեցել գաղտնի քաղաքական պայմանավորվածություններ։ Բոլորը գիտեն, որ դա տեղի ունեցել է։
Ամենայն հավանականությամբ հաջորդ տարի հեռուստայնկերությունների լիցենզիաների նոր մրցույթ է հայտարարվելու։ ԱՄԵԿ Պլյուսի հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանը ասում է, կմասնակցեն։ Դատական իստի ժամանակ փաստաբան Ղազարյանը պատասխանելով դատավորի հարցին, իսկ եթե հանկարծ նորից չհաղթեն, կասեք, որ նոր իշխանությունները ևս խտրական վերաբերմունք ցուցաբերեցին ԱՄԵԿ Պլյուսի նկատմամբ, փաստաբանը պատասխանեց, քաղաքական կուրսը փոխվել է, մեջ բերեց վարչապետի խոսքերը, Ազատ Մամուլի, Ազատ Դատական Համակարգի վերաբերյալ։
Քաղաքական իշխանության նոր քաղաքականությունը բացառում է խտրական վերաբերմունք դատամիջոցների նկատմամբ այսօր, բացառում եմ իրավիճակը, ինչ որ տեղ ունեցել նախկին։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստում կրկին անդրադարձ է կատարվել կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու հարցերին։ Աշխարհի շատ երկրներում սեպտեմբերից նորից աճում են կորոնավիրուսի դեպքերը։ Սա բացատրվում է նաև դպրոցները, համալսարանները վերաբացելու հետ։ Հաճախ ասվում է, որ կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքն է, երկրներ կան, որ վերադառնում են սահմանափակումների, ոչ այնպես, ինչպես գարնանային այդ կարանտինային խիստ պայմաններն էին, բայց գոնե կանխարգելի լիճ միջոցները վերականգնվում են։ Չեխիայում, օրինակ, բոլոր փակ տարածքներում դիմակ կրելը կրկին պարտադիր է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը վերջին շրջանում զգալիորեն նվազել էին, բայց այս օրերին կրկին աճկա և կառավարությունը այսօր արագ արձագանքել է դրան։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Դեպքերի թիվը իականորեն ավելացել է
Մոտ մեկ ամսվա կտրվածքով 3 կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերն են արձանագրվել, COVID-19-ն է ախտորոշվել 295 մարդու մոտ։ Նախորդ օրը ռեկորդային թվով 4319 հետազոտություն է անցկացվել։ Վարչապետը նկատում է, չնայած վերջին օրերին մեծ թվով հետազոտություններ են անցկացվել, այնուամենայնիվ գրանցվող թվերը մտահոգիչ է համարում։
Ամենաբարձր շրջանում մեր օրական թեստերի մաքսիմալ ծավալը մենք 3000 չենք հասել ոչ մի օր նախկինում, բայց այնուամենայնիվ միտումը անհանգստացնող է, և ես կարծում եմ, որ մենք մեր բոլորի և հանրության ուշադրությունը պետք է հրավիրենք այս խնդրի վրա։
Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով,
այո, թեստավորումների ընդհանուր հետազոտությունների թիվը մեծ է, և դրա համար էլ բացարձակ թվով դեպքերի թիվը մեծ է, բայց մենք նաև նկատում ենք թեստավորման մեջ տոկոսային աճ, նաև այսօր մոտ 7% է կազմում։
Առողջապահության նախարարությունում աճը կապում են ուսումնական տարվան ընթարաշ տեղի ունեցած ակտիվության հետ։
Մինչ դպրոցական առևտուր անելու, հանգստյան տներից վերադառնալու, մենք տեսնում ենք, որ սեպտեմբերի 15-ին բացվեցին դպրոցները, բայց մինչև այդ արդեն իսկ բավական, ուրեմն, աշխուժություն է նկատվում էր։
Իսկ թե դպրոցների բացման հետևանքով ինչպիսի իրավիճակ կստեղծվի, փոխնախարար Ավանեսյանն ասում է, կտեսնենք առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում։ Արտակարգ դրություն այլևս չկա, սակայն սահմանափակումները գործում են։ Փոխնախարարը կարևորում է հակահամաճարակային կանոններին խստորեն հետևելը։
Բոլոր կանոնների պահպանման արդյունքում կարող ենք զսպել աճի միտումը և աշնան ընթացքում չունենանք կտրուկ վերերկ թվերի, ինչը առողջապահական համակարգի մեծ լարում է առաջացնում և դժվարացնում է մեր աշխատանքը։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեկ ապացուցված գործիք ունենք, և այդ մեկ ապացուցված գործիքը դիմակն է, և դիմակի կրման պայմանները պետք է խստորեն պահպանվեն։
Վարչապետն ասում է, իրենք այդ հարցում առավել հետևողական պետք է լինեն, որևէ ոստիկան դիմակ չկրող որևէ քաղաքացու մոտով անտարբեր չպետք է անցնի։ Նկատառումը Փաշինյանը ոստիկանապետին է ուղում, շեշտելով, դիարժեք պետք է պահպանվեն օրինականությունն ու քաղաքացիների իրավունքները։
Երբ որ տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում այլ երկրներում, ես ավելի եմ համոզվում, որ մեր ռազմավարությունը, որ մենք պետք է սովորենք կորոնավիրուսի հետ ապրել, առանց ամենախիստ սահմանափակումների, ես համոզվում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք գնալ այդ ճանապարհով։
3 կորոնավիրուսից 2 մարդ է մահացել, 66 և 84 տարեկան։ Նրանք երկուսն էլ ըստ առողջապահության նախարարության քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համավարակը ինչ սկսվել է, հայտնվել են նաև այն չընդունող, ամեն ինչ սուտ համարող դիմակներ հագնելուն դեմ մարդիկ։ Համավարակի սկզբում դիմակ կրելու հարցում որոշ վերապահումներ կային, բայց հիմա ամբողջ աշխարհում դա համարվում է ամենաարդյունավետ միջոցը։ Համավարակը հաճախ են համեմատում պատերազմ անտեսանելի թշնամու դեմ, բայց երբ ասում են, թե դիմակ կրելը վնաս է շնչառությանը, պետք է մաքուրոտ շնչել, դա նույնն է, որ կրակոցների ժամանակ խրամատում պառկած զինվորներին ասեք, խոնավ հողի վրա պառկելը վնաս է առողջությանը, կարող է հոդացավ ընկնեք։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Լրանում է դպրոցներում դասերի վերսկսման առաջին շաբաթը։ Դասերի ընթացքում դիմակ կրել չկրելու հարցը շարունակում է Facebook-յան ամենաթեժ ճակատամարտերի թեմա մնալ։ Էլ կոնսպիրոլոգիական կարծիքներ, էլ դիմակների առողջության վրա բացասական ազդեցության մասին պնդումներ, էլ COVID-ին չհավատացողներ։ Կրթության նախարարության դիրքորոշումը հստակ է. այժմ դիմակներն անհրաժեշտ են։ Վիրուսի հետ ամեն օր առնչվող մասնագետները պնդում են, քանի դեռ պատվաստանյութ չկա, ուսումնական հաստատություններում և ընդհանրապես ամենուրեք հակահամաճարակային կանոնների խախտումները կարող են հանգեցնել կորոնաթվերի կտրուկ աճի։
Նույնիսկ վերադառնանք նույն տարբերակին, ու վարակի փոխանցման ուժգնությունը միանգամայն կմեծանա։
Համաճարակաբան Արման Բադալյանի կարծիքով այս քննարկումները չեն էլ դադարելու, քանի որ տեղեկատվական մեծ հոսքերի պատճառով մարդիկ ճիշտ ու սխալը զտել չեն կարողանում։ Մասնագետն ընդգծում է, հիմնական խնդիրը COVID-ի տարածման ռիսկի նվազեցումն է։
Բնական է, երեխեքը որպես շարժիչ ուժ այսօրվա այս համավարակի պայմաններում տարբեր գիտական ցակավաթիվ, բայց եղած գիտական ծրագրերի համատեն այդքան մեծ չի նրա դերակատարությունը, բայց ամբողջությամբ չի հետքում, ընդ է ավելի շատ տարիքային խմբերից ելնելով, ամիջև 11-12 տարեկան, 16 բարձր բայց 10-16-ից բարձր հիմնական խրախուսումն է, ավելի ցածր տարիքում կախված է, մարդիկ շեշտում են, բոլոր գիտակները կախված է ռիսկայնությունից, գնահատումից։
Մասնագետն ասում է, փոքր երեխաները միգուցե դիմակը ճիշտ գրել չկարողանան, բայց այդ դեպքում գոնե սոցիալական հեռավորությունը պետք է պահպանվի։
Բոլոր 3 ֆրոնտերով հիմնականով այդ սոցիալական դիմակներ կան, մենք մեր աշխատանքը տիարվի։ Ինչքանով կնվազեցի դժվար է ասել, բայց այդ ուղղությամբ այդ նույն գործողությունները պետք է անել։
Բադալյանը շեշտում է, եթե ռիսկա, ապա անգամ դիսկոմֆորտ զգալով պետք է հետևել կանոններին։ Դպրոցներում դիմակ կրելու հարցն արդեն դատարան է հասել։ Փաստաբան Գեղամ Սիմոնյանը դիմակ կրելու պահանջն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմել էր վարչական դատարան, պնդելով, որ այն հակասում է մի շարք այլ փաստաթղթերի։ Դատարանը փաստաբանի դիմումը հետ է ուղարկել, նշելով, որ կրթության նախարարության հրապարակած ուղեցույցը, որն էլ կարգավորում է COVID-ի պայմաններում դպրոցներ այցելելու կարգը, նորմատիվ իրավական ակտ չէ։ Չկա ոչ ընդունող մարմնի անվանումը կամ պաշտոնատար անձի անունն ու ստորագրությունը, ոչ էլ ընդունման ամսաթիվն ու գրանցումը համարը, ուստի դատարանը փաստաբանի դիմումը չի կարող քննել։ Գեղամ Սիմոնյանի գնահատմամբ վարչական դատարանի որոշումը նշանակում է, որ դպրոցներում գործող սահմանափակումները կիրառվել չեն կարող, քանի որ պարտադիր կատարման պահանջ չի կարող լինել։
Այն ենթադրում է, որ այն կարգերը, որոնք կիրառվում են այս դպրոցներում, կամ այն հարկադրանքը, կամ այն սահմանափակումները, որոնք կիրառվում են դպրոցներում, կիրառվել չեն կարող, որովհետև նորմատիվ իրավական ակտ չէ։
Սիմոնյանն ի դեպ չի հավատում, թե աշխարհում կորոնավիրուսի պանդեմիա կա, ու չնայած Հայաստանում 100-ավոր մահերին ու ավելի քան 46,000 հաստատված դեպքերին, նա կասկածի տակ է դնում մասնագետների պնդումները։ Կրթության նախարարությունն ուղեցույցը մշակելիս հիմնվել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհուրդների վրա։ Ըստ ԱՀԿ-ի COVID-ի տարածման հարցում երեխաների դերը դեռ ամբողջովին ուսումնասիրված չէ։ Մինչ այսօր դպրոցներում կորոնավիրուսի բռնկման փոքր թվով դեպքեր են գրանցվել։ Կազմակերպությունը նշում է, COVID-ի տարածման վրա դպրոցների ազդեցությունը երկարաժամկետ հեռանկարում դեռ պետք է գնահատվի։ Կազմակերպության պնդմամբ մինչև 5 տարեկան երեխաներին չպետք է պարտադրել դիմակ գրել, 6-ից 11 տարեկանների համար դիմակ գրելու պահանջը պետք է հիմնված լինի տվյալ տարածաշրջանում COVID-ի տարածման ռիսկով, տվյալ երկրում առկա համոզմունքներով, երեխայի դիմակ գրելու ունակությամբ։ Դե իսկ 12 ավելի բարձր տարեկան երեխաները պետք է հետևեն մեծահասակների համար սահմանված կանոններին։ Դպրոցների վերաբացման ռիսկերի հարցը քննարկվում է գրեթե ողջ աշխարհում։ Բազմաթիվ երկրներում ուսումնական հաստատությունները փակվել էին դեռ գարնան սկզբին։ Տնտեսագետ Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանը միջազգային փորձն է ուսումնասիրել։ Ասում է, դասերի վերսկսման համաճարակային հնարավոր ազդեցության մասին խոսելը դեռ վաղ է, բավարար փորձ չկա։
Եթե ստադիոններ են աշխատում կամ ինչ-որ նման կամ կլուբեր կամ դասերներ, այնտեղ ավելի շատ է տարածվում վիրուսը, քան դպրոցներ։ Դա մենք գիտենք միջազգային փորձից, եվրոպայի փորձից, սակայն դպրոցների աշխատանքը ամեն դեպքում դերևս է որոշակի վարակի տարածման աճի։
Փորձագետի գնահատմամբ Հայաստանում գործող կարգավորումները կարող են դրական արդյունք տալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
COVID-19 վիրուսի հայտ գալը եւ այն տարածվելու այս ժամանակաշրջանի հետ կապված ամեն դեպքում Հայաստանի բախտը բերել է, որ այս տարի ընտրություններ չկան։ Առանց այդ էլ կառավարությունն ու ընդդիմությունը միմյանց անխնակ քննադատում են կորոնավիրուսի պատճառով։ Ընդդիմությունը իշխանությունների քայլերը անարդյունավետ է համարում, իշխանությունը ընդդիմությանը մեղադրում է ոչ ադեկվատ արձագանքների համար, արդեն որոշվել է խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, պատկերացրեք ինչ կլիներ, եթե մոտ ժամանակներում ընտրություններ լինեին։ Իսկ այն երկրներում, որտեղ ընտրություններ կան, կորոնավիրուսի թեման դարձել է ընտրավշավի առանցքային հարցերից մեկը, օրինակ Ամերիկան, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ստեղծման ժամկետները նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 7 շաբաթ առաջ դառնում են ամերիկյան քարոզարշավի առանցքային թեմաներից մեկը։ Այս խնդիրը կրկին հրատապ դարձավ 4-րդ օրը կապիտոլիումում կայացած լսումներից հետո, որոնց ընթացքում Միացյալ Նահանգների գլխավոր հակահամաճարակային կառույցի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավար Ռոբերտ Ռեդֆիլդը հերքեց Սպիտակ տանից հնչող այն պնդումները, թե կորոնավիրուսի պատվաստանյութի առաջին մեծ խմբակ քանակը պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Ես կարծում եմ, որ պատվաստանյութը սահմանափակ քանակությամբ իհարկե հասանելի կլինի նոյեմբերի և դեկտեմբերի միջակայքում։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է նախ որոշենք մարդկանց այն շրջանակը, որ առաջինն է պատվաստվելու։ Ինչ վերաբերում է, թե երբ է պատվաստանյութը հասանելի լինելու ամերիկյան լայն հանրությանը, երբ մենք կարողանանք այդ պատվաստանյութի շնորհիվ վերադառնալ բնականոն կյանքի, ապա ես կնշեի 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի ավարտը և երրորդ եռամսյակը հայտարում էր հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավարը։ Ռոբերտ Ռեդֆիլդի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ չանցած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը կայացած կեպազրույցի ընթացքում հանդես եկավ դրամագծորեն հակառակ մի հայտարարությամբ կորոնավիրուսի պատվաստումների միանգամայն այլ ժամկետներ նշելով։ Կարծում եմ, որ Ռեդֆիլդը սխալվեր է, երբ նման բան է հայտարարել, դա սխալ տեղեկատվություն է, ես նրան զանգահարել եմ, սակայն որևէ նման բան նա ինձ չի ասել, կրկնում եմ, մենք պատրաստ ենք պատվաստումներ սկսել այն պահին, երբ պաշտոնապես հայտարարվի պատվաստանյութի պատրաստ լինելու մասին, դա կարող է տեղի ունենալ հոկտեմբերին կամ էլ հոկտեմբերից մի փոքր ավելի ուշ, հայտարարում էր Թրամփը։ Դոնալդ Թրամփի քաղաքական հակառակորդները, սակայն, վստահ են, Սպիտակ տան ղեկավարը փորձում է պատվաստանյութի ստեղծման ժամկետները հարմարեցնել իր քարոզարշավի կարիքներին։ Դեմոկրատները ենթադրում են, որ Թրամփը դեմ չէր լինի, եթե կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի փորձարկումները ավարտին հասցվեին մինչև նոյեմբերի 3-ը, ինչը հնարավոր կլիներ որպես գործող վարչակազմի հաջողություն ներկայացնել։ Գիտական ձեռքբերումները օրացույցով չեն առաջնորդվում, ոչ էլ վիրուսն է դա անում, դրանք առավելևս չեն առաջնորդվում ընտրությունների ժամանակացույցով։ Պատվաստանյութի ստեղծման ժամկետները, դրա պաշտոնական հաստատումն ու առաքումը չպետք է քաղաքական նպատակահարմարության առարկա դառնան, միակ գործոնները, որ կարող են ազդել այդ ամենի վրա, գիտությունն են ու անվտանգությունը։ Պատվաստանյութը թույլ կտա մեզ վերադառնալ նախկին բնականոն կյանքին, թե Միացյալ Նահանգներում և թե ողջ աշխարհում, երբ պատվաստանյութը պատրաստ լինի ամիսներ կպահանջվեն ողջ բնակչությանը դրանով ապահովելու համար։ Հույս ունեմ, որ գիտության հզորության շնորհիվ մենք կհասնենք դրան։ Մեկ բան, սակայն, շատ հստակ է, պատվաստանյութի խնդրի քաղաքականացումն անթույլատրելի է, հայտարարում էր նախագահության դեմոկրատ թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենը, որն ի դեպ վերջին հարցումների համաձայն հաղթանակի ավելի քան իրական շանսեր ունի։ Երեք հրապարակված հարցման համաձայն Բայդենի վարկանիշը 9 կետով բարձր է Դոնալդ Թրամփինից։ Ռոյտերս գործակալության և Իպսոս սոցիոլոգիական ծառայության կողմից սեպտեմբերի 11-ից 15-ը անցկացված համատեղ հետազոտության համաձայն գործող նախագահի օկտին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 41%, իսկ Ջոզեֆ Բայդենի օկտին 50%-ը։ Այսօր ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ ակնհայտ է, որ դեմոկրատների մարտավարության հիմքում դրված է Դոնալդ Թրամփի կողմից կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում թույլ տրված սխալների կոշտ քննադատությունը, սխալներ, որոնք ըստ նախագահի ընդդիմախոսների տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք են արժեցել։ Ամերիկացիները արդեն իսկ մեծապես տուժել են անհատական պաշտպանիչ միջոցներին և թեստավորմանը վերաբերող հարցերում նախագահ Թրամփի կողմից ցուցաբերված ոչ կոմպետենտության և անազնվության պատճառով չորեքշաբթի օրը Դելավեր նահանգում հնչեցրած ելույթում հայտարարում էր Բայդենը։ Այդ նույն ժամերին Վաշինգտոնում կոնգրեսականների հետ զրույցի ընթացքում անհատական պաշտպանիչ միջոցների ավելի հստակ դիմակների մասին ուշագրավ հայտարարություններով էր հանդես գալիս հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավար Robert Redfield.
These face masks are the most important powerful public health tool we have.
Պաշտպանիչ այս դիմակները հանրային առողջության ամենակարևոր, ամենահզոր գործիքներից են։ Հստակ գիտական ապացույցներ են առկա, որ հենց այս դիմակներն են վիրուսից պաշտպանության լավագույն միջոցը։ Ես նույնիսկ ավելի հեռուն կգնայի եւ կասեի, որ այս դիմակները COVID-ից պաշտպանության հարցում ավելի արդյունավետ են, քան պատվաստանյութը, որովհետեւ պատվաստանյութի միջոցով իմունիտետի ձևավորման հավանականությունը 70%-ը կազմում։ Եթե պատվաստման արդյունքում իմունիտետ չի ձևավորվում, պատվաստանյութն ինձ չի պաշտպանի, իսկ դիմակը կպաշտպանի, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավարը։ Նշեմ, սակայն, որ այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց մամուլում և սոցիալական ցանցերում բարձրացած աղմուկից հետո Ռոբերտ Ռեդֆիլդը ստիպված էր որոշակիորեն շտկել իր մոտեցումները, նշելով, թե չի թերագնահատում այս պահին մշակվող պատվաստանյութերի նշանակությունը։ Ես 100%-ով հավատում եմ պատվաստանյութերի, մասնավորաբար COVID-19-ի պատվաստանյութի կարևորությանը։ COVID-19-ի պատվաստանյութը թույլ կտա ամերիկացիներին վերադառնալ բնականոն ամենօրյա կյանքի, Twitter-ը իր օգտաշվում գրել էր Redfield-ը։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի աջակիցները պնդում են, որ նա ամենայն հավանականությամբ թունավորվել է Տոմսկի հյուրանոցում։ Քիմիական թունավոր նյութի հետքեր են հայտնաբերվել հյուրանոցում Նավալնի սենյակում դրած ջրի շշի վրա։ Հիշեցնեմ, Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր Տոմսկից Մոսկվա թռչող օդանավում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Բեռլինի Շարիթե հիվանդանոցում բուժում ստացող Ալեքսեյ Նավալնին այսօր Ինստագրամում իր թիմակիցների նկարահանած տեսանյութն է հրապարակելու, բացատրել, թե ինչ ջրի շշի վրա են գերմանացի մասնագետները հայտնաբերել Նովիչոկ թույնի հետքերը։ Այս շիշը ընդդիմադիր գործչի թիմակիցները գտել են Տոմսկի հյուրանոցի նրա համարում, այն բանից հետո, երբ հուլիսի 20-ին հայտնի դարձավ, որ Նավալնի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում, նրա թիմակիցները փաստաբանի հետ միասին գնացել նրա հյուրանոցային համար և հավաքել ու տեսագրել այն ամենը, ինչ եղել է այդ սենյակում, այդ թվում նաև ջրի պլաստիկ շշերը, որոնք էլ այնուհետև ուղարկել էին Բեռլին։ Նավալն ու թիմակիցները այսպիսով վստահեցնում են, որ ընդդիմադիր գործչին թունավորել են Տոմսկի հյուրանոցում, ոչ թե օդանավակայանում։ Պրոյեկտ Բարբերականը գրում է, որ հյուրանոցի նախասրահում և Նավալնի համարի մուտքի մոտ կան տեսախցիկներ, որոնց ձայնագրությունները կարող են օգնել հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել, սակայն ուժայինները արգրավել են հյուրանոցի տեսադիտարկման համակարգի բոլոր սերվերներն ու տեխնիկան։ Սեպտեմբերի 4-ին գերմանական Der Spiegel Barberakan-ը հայտնել էր, որ Նովիչոկի հետքերը հայտնաբերվել են նաև Նավալնիի ջրի շշի վրա։ Ավելի ուշ թունավոր նյարդապարալիտիկ նյութի մասին տեղեկությունը հաստատել են Ֆրանսիայի և Շվեյցիայի փորձագետները։ Սեպտեմբերի 2-ին Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել էր, որ Նավալնիի օրգանիզմում գտել են Նովիչոկ խմբի քիմիական թունավոր նյութի հետքեր, իսկ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը կատարվածի շուրջ բացատրություն պահանջել Ռուսաստանից։ Ռուսական իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրենց մասնակցությունը ընդդիմադիր քաղաքական գործչի թունավորմանը։ Նավալնու հետ կատարվածը իսկական ճգնաժամ է առաջացրել Ռուսաստանի և Եվրամիության առանց այդ էլ բարդ հարաբերություններում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մասնավորապես առաջարկում են սառեցնել Ալեքսեյ Նավալնի հետաքննությունների հերոսների եվրոպական հաշիվները։ Այս մասին ասված է նախորդին հրապարակված Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին վերաբերող բանաձևի նախագծում։ Խորհրդարանականները կարծում են, որ Եվրամիության երկրները որքան հնարավոր է շուտ պետք է ընդլայնեն Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները։ Եվրոպատգամավորները մտադիր են նաև Նավալնու թունավորման միջազգային հետաքննություն նախաձեռնել, ներգրավելով Եվրամիությանը ՄԱԿ-ին, Եվրոպայի խորհրդին և քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությանը։ Հավելեմ նաև, ռուսական կարևոր պատմություններ օնլայն Բարբերականը պարզել է, որ Ալեքսեյ Նավալնին ու նրա թիմակիցներին վերահսկել են անվտանգության դաշնային ծառայության միանգամից մի քանի ստորաբաժանումներ, ընդ որում քաղաքական գործիչը գերադասչության հսկողության տակ է արդեն ավելի քան 10 տարի։ Իրավապահները ոչ միայն կազմակերպել են Ալեքսեյ Նավալնի և նրա կողմնակիցների հսկողությունը, այլև տեղադրել են գաղտնալսող սարքեր այն տարածքներում, որտեղ այցելել են ընդդիմադիրները, կոտրել են նրանց էլեկտրոնային նամակագրությունը։
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվրախորհրդարանը Ալեքսանդր Լուկաշենկոին համարեց ոչ լեգիտիմ նախագահ։ Այսօր ընդունված բանաձևին կողմ է քվեարկել Եվրախորհրդարանի 574 պատգամավոր դեմ 38-ը։ Եվրախորհրդարանը չի ընդունում Բելարուսում անցկացված մեջբերումը, այսպես կոչված նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ դրանք անցկացվել են միջազգային բոլոր չափանիշների կոպիտ խախտումներով։ Վաշինգտոնը Բելարուսի իշխանությանը և ընդդիմությանը երկխոսության կոչ է անում, սակայն Լուկաշենկոն անդրդվելի է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը պնդում է, Բելարուսում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու լավագույն ելքը երկխոսությունն է գործող վարչակազմի և ընդդիմության միջև, միջազգային միջնորդների աջակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը շատ հստակ է, գործող վարչակազմը պետք է լսի ժողովրդի ձայնը, ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Բրյուսելում պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Անդրեյա Կալանը։
Օգոստոսի 9-ի
ընտրությունները արդար, ազատ եւ թափանցիկ չէին։ Ողջ աշխարհն է դա տեսել, եւ որ առավել կարեւոր է, Բելարուսի ժողովուրդն է տեսել։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Բելարուսի գործող վարչակազմը եւ առաջնորդը երկխոսության գնան քաղաքացիական հասարակության հետ ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ։ Մեր համոզմամբ դա լավագույն ճանապարհն է հիմա։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն մինչդեռ կտրականապես հրաժարվում է երկխոսությունից։ Ավելին, երեք նա վերջակետ է դրել այս հարցի շուրջ քննարկումներին պնդելով. Նախագահական ընտրությունները կայացել են, արդյունքները հայտնի են եւ այս ուղությամբ այլևս որևէ անելիք չկա։ Բարիկադներ կառուցելու եւ հանրահավաքներ անցկացնելու ժամանակն արդեն ավարտվել է, հայտարարել է նա, չհստակեցնելով օրենքի որ կետով է դարձելվում եւ այսուհետ երբ կամ տարվա որ եղանակին կարող են բելարուսցիները կրկին փողոց դուրս գալ։ Մենք տեղում չենք դոփում, երկիրը զարգանում է, հետսետե ավելանում է մարդկանց բարեկեցությունը։ Ես չեմ հասկանում, ուրիշ էլ ինչ փոփոխություններ են հարկավոր տարակուսել նա։ Ցուցարարների մատնանշած ազատ, արդար ու մրցակցային ընտրությունների կամ հիմնարար իրավունքները պաշտպանելու մասին Լուկաշենկոն որևէ բառ չի ասել, թեև հանդիպել էր երկրի այսպես կոչված քաղաքական ակտիվի հետ։ Թե ովքեր էին լուր ու հնազան նրա երկարաշունչ ելույթը ունկնդրող այդ մարդիկ, պաշտոնական նախբյուրները չեն հաղորդում։ Հստակ է, սակայն, որ վերջին նախագահական ընտրություններում Լուկաշենկոյի դեմ դուրս եկած բոլոր ընդդիմադիր առաջնորդները հիմա կամ բանտում են, կամ հեռացվել են երկրից։ Ընդհանուր առմամբ Լուկաշենկոյի մոտ մեկ ժամանոց ելույթից այնպիսի տպավորություն էր, ասես ավելի քան մեկ ամիս Մինսկում ու տասնյակ այլ քաղաքներում փողոց դուրս եկող հազարավոր մարդիկ Բելարուսի հետ ոչ մի կապ չունեն, ապրում են միայն իրենց հայտնի պահանջներով և, որ ամենակարևորն է, արևմուտքի թելադրանքով։ Ընդ որում, որքան ավելի բազմամարդ են դառնում այդ ցույցերը, այնքան առավել մռայլ ու չարագուշակ կերանգ են ստանում Լուկաշենկոյի առաջ քաշած վարկածները։ Երեք մասնավորապես նա պնդել է, թե արևմուտքը հատուկ 7 քայլյանի ծրագիր էր մշակել Բելարուսը կործանելու համար, որը սակայն ձախողվել է ՕՄՆ-ի հայրենանվեր և անձնազոհ ջանքերի շնորհիվ։ Եթե մեր իրավապահ մարմինները պասիվ լինեն, մենք անխուսափելիորեն ականատես կլինենք նոր մայդանային տեխնոլոգիաների, որոնք, ինչպես գիտենք պատմությունից, հազվադեպ են ավարտվել առանց մարդկային կորուստների և մշտապես ողբերգական ավարտ են ունեցել երկրի համար։ Ուժայինների կողմից իրականացված բռնությունների, կտանքների ենթարկված խաղաղ ցուցարարների ինդիմության դեմ հարուցված շինձու քրեական գործերի մասին, սակայն Լուկաշենկոն չի խոսել։ Փոխարենն ընդգծել է, մենք գիտենք, թե ովքեր են այս ամենը ղեկավարում և ինչ են ուզում, այդ իսկ պատճառով զգոնությունը չենք կորցնում։ Արևմուտքում նրա այս մեղադրանքները անհետացություն են որակում։ Լիտվայի արտգործնախարարը հրապարակավ պնդում է, թե Լուկաշենկոն կորցրել է կապը իրականության հետ։ Եվրամիությունն էլ պատրաստվում է մինչև այս ամսվա վերջ պատժամիջոցներ սահմանել նրա վարչակազմի մոտ 3 տասնյակ պաշտոնյաների նկատմամբ։ 3 ազատությանը տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը վերահաստատել է, Վաշինգտոնը ևս կարող է միանալ Եվրամիության այդ սահմանափակումներին։
Ստամբուլում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը գնացել էր Դիարբեքիր, այնտեղ է գտնվում տարածաշրջանում հայկական ամենամեծ եկեղեցիններից մեկը։ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին տարիներ առաջ հիմնադրամների, բարեգործների միջոցներով վերականգնվել էր, բացել դռները, սակայն թուրք-քրդական բախումների ընթացքում վնասվել էր, հիմա այն վերանորոգվում է պետական միջոցներով։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցին Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոսը այսօր անճանաչելի տեսք ունի։ Սուրբ շրջանի պատմական կառույցները զգալիորեն տուժել էին շուրջ 5 տարի առաջ այստեղ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ Հիմա Սուրբ Կիրակոսը շինհրապարակի է վերածվել։ Անցած տարի սկսվել է եկեղեցու վերակառուցումը, որը մոտ 2 տարի կտևի։ Կոտրված պատուհաններ, փշրված ապակիներ, շենքի վրա կրակոցների տեղեր են ամեն նոր փլված պատերի աղյուսներ։ Շինարարական փոշու թոհու բոհի մեջ նույնիսկ եկեղեցու խորանը չի երևում, կարծես միայն զանգակատունն է անվնաս մնացել։ 2008 թվականին եկեղեցու հիմնադրամի, Դիարբեքիրի քաղաքապետարանի և մի շարք բարերարների ջանքերով Սուրբ Կիրակոսը վերանորոգվել և 2011-ի վերջին կրկին բացվել էր հավատացյալների համար։ Եկեղեցու հիմնադրամի ղեկավար խորհրդի անդամ Գաֆուր Թյուրքայի խոսքերով, այս անգամ հիմնադրամը նյութական միջոցներ չէր կարող հատկացնել վերակառուցման աշխատանքներին և ստիպված էին դիմել պետության օգնությանը։
Թուրքիայում շոյլե բի յասավար, է նորմալդե վախֆլարա այիտ օլան կիլիսելերին օնարմը վախֆլար յա։
Թուրքական օրենքների համաձայն համայնքային հիմնադրամների ենթակայության տակ գտնվող եկեղեցիների վերականգնմանը պետությունը չի մասնակցում, դրանով զբաղվում են հիմնադրամները, սակայն սա առանձնահատուկ դեպք էր։ 2015 թվականին բախումների ընթացքում եկեղեցին մեծապես վնասվել էր, և այդ մասին պատրիարքարանի միջոցով քանիցս հայտնել էին ղեկավար մարմիններին, հարցը հասցրել մինչև նախագահական գրասենյակ։ Շրջակա միջավայրի և քաղաքաշինության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ նրան էլ համոզեցին և ի վերջո բյուջե հատկացվեց։ Այսպես եկեղեցու վերականգնումը ֆինանսավորվում է պետության կողմից, իսկ շինարարությունը իրականացնում է հիմնադրամների տարածքային տնօրինությունը։ Շնորհակալ ենք պետությանը աջակցության համար։
Շուրջ 5 տարի Դիարբեքիրի սուր վարչական շրջանը փակ է քաղաքացիների համար։ Թուրք-քրդական բախումների թատերաբեմ դարձած վայրում հարյուրավոր բնակելի տներ ու կառույցներ էին քանդվել։ Այժմ պետական միջոցներով շենքերը աստիճանաբար վերականգնվում են, կառուցվում են նորերը։ Հայկական Սուրբ Կիրակոսի հետ մեկտեղ վերանորոգվում է նաև հարևանությամբ գտնվող քաղդիական Մար Պետյուն եկեղեցին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։